Magandang umaga at narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin sa ating morning devotion sa umagang ito. Magandang umaga sa ating mga kapatiran, sa lahat na nakikinig online. Ngayon ay tayo, magbabasa tayo ngayon sa Aklat ng Mga Gawa, talata 7. So, abang binabasa natin ang Aklat ng Mga Gawa, dapat maintindihan natin ang kanyang mga kung paano ito iulat sa talata. So, nung nabasa natin ito sa unang kabanata, sinabi na lalaganap ang salita ng Panginoon sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at hanggang sa bawat sulok ng mundo. At ang mga disipulo ang siyang magpapatutuos ng mga ito sa Panginoon. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang mga disipulo ay nagpapalaganap ng salita ng Panginoon. So parang ito ay free flow at resulta ng ginawa ng Panginoon. So ang aklat ng Lucas ay ang sequel, ang pangalawang bahagi ng buhay ni Jesucristo mula sa aklat ng Lucas papunta sa aklat ng Gawa. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, si Jesus ay nasa langit, ngunit ang Banal na Espiritu ay narito sa mundo. At gumagawa ang Panginoong Jesus sa mundo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At paano siya gumawa? Ito ay sa pamamagitan ng buhay ng mga disipulo. So habang binabasa natin ang aklat ng mga gawa, mababasa natin ang iba't ibang tao, kung anong ginagawa nila, at ito ay ang mga disipulo ni Jesucristo na sa pamamagitan nila lalaganap ang salita, ang ebanghelyo, ang salita ng Panginoon sa bawat sulok ng mundo. Kaya nga nais ni Apostol Pablo na dalhin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. Kahit na gaano ang mga paghirap na kanyang nararanasan, ang ebanghelyo ay kakalat sa buong mundo. So, ako'y nahipo sa pamamagitan ng pagsasalita nito dahil sa ngayon, sa ating sitwasyon, sa paghihirap, sa pandemic, sa panahon ng mga kahirapan, ang pangaral ng salita ng Panginoon ay dapat pa rin ipangaral sa bawat sulok ng daigdig. Ngunit sino ang gagawa nito? Kanino ibinigay ni Jesus ito? Ito ay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin ni Jesus. So sa pamamagitan natin, ito ang ebanghelyo, itong salita ng Panginoon ay babalik muli sa Jerusalem. Ito ang ating misyon. So ano ang kailangan natin sa prosesong ito, sa lahat ng mga ito, ng prosesong ito? So ano man ang ating mga kalagayan, kailangan may handang sisidlan na gagamitin ang Panginoon. So dito makikita natin na si Esteban, si Stephen, siya ang unang taong martir. So hindi siya ang una, si Jesus ang unang martir. So sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo, si Esteban ay ang unang disipulo na naging martir. So babasahin natin ngayon ang Kabanata 7. Dapat natin makita na dito ang Diyos kaya na niya tayong gamitin anuman ang ating mga kalagayan. So kailangan natin ang mga ganung sisidla na handang magpagamit sa Panginoon. So mula sa buhay ni Stephen, kailangan na ano ang mapag-aralan natin sa pamamagitan ng kanyang buhay, ano ang mga bagay-bagay na pwede nating matutunan. So ang pamagat na ibinigay ko sa umagang ito, ang maluwalhating sisidlan na nagdadala ng muling pagkabuhay. So ikaw at ako ay dapat maging katulad ni Esteban na isang maluwalhating sisidlan na mayroong matatag na pananampalataya. Hindi ko tinatawag ang lahat ng mga kapatira natin na maging martir. Hindi yun ang aking ibig sabihin. Ngunit kung kailangan, dapat natin ibigay ang ating lahat. Ang lahat sa atin. So, ito ang ating huling tugon. Ngunit mayroon mga boundary sa ating buhay natin. Ngunit ang puno nito ay gusto nating sundin at sumunod sa Panginoon. So dito sa verse 1 to 6, 7. So i-divide natin ito, ihatiin natin sa pamamagitan ng paragraping paglalagay ng talata. So nais kong ipakita sa inyo ang kaimportante ng kabanatang ito. So dapat pag nagbabasa tayo sa aklat ng mga gawa, alam natin kung paano ito hatiin sa pamamagitan ng talata, paragraphing. So chapter 6 verse 7, nagpatuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, marami mga paring Hudyo at marami ring sumampalataya. Ito ay nasa Acts, sa mga gawa 6 verse 6 and 7. Chapter 6, verse 7. So, sa Chinese Union version, nilagyan nila ng marka sa kung paano ito naisulat, merong period o full stop. So, sa expository preaching na pag-aralan natin ang mga ito. Sa verse 8 naman, ang sa Chinese Union version ay ang isa namang talata. So ito ay ang unang talata ng lahat ng aklat ng mga gawa. So dito ito ay ang short summary ng aklat ng magawa na ang ebanghelyo ay lumaganap sa buong Jerusalem. Bakit? Dahil ang mga disipulo ay mas lumago at dumami sa Jerusalem. Kahit maging sa mga pari na Hudyo ay marami silang sumampalataya kay Jesus. So dito makikita natin na ang Jerusalem ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. So ang ebanghelyo ay nagsimula mula sa Jerusalem nung marinig nila ang ebanghelyo sa Jerusalem. Ito ang katapusan, dito nagtatapos ang unang talata sa buong aklat ng mga gawa. So sa pangalawang talata sa chapter 8 verse 6, ito naman ang pangalawang kasimula ng isang pangalawang talata. Ito naman ay kung paano lumaganap ang salita ng Diyos mula sa Judea hanggang sa lugar ng Samaria, isa pamamagitan ni Esteban na siya ang niluwal. So puno siya ng pananampalataya, puno siya ng kapangyarihan at maraming himala ang ipinakita niya sa mga madla. So, gumawa siya ng maraming mga himala. So, katulad siya ni Jesus. So, ipinakita niya ang mga kamangamangang himala, puno siya ng kapangyarihan at pananampalataya. So, dinakip siya dahil nagulo ang mga tao sa buong Jerusalem. So, dinala siya sa mga pari at inakusahan na kinakalaban niya ang Diyos. Yan ang naging akusasyon sa kanya. So dito ang muling pagkabuhay, ang revival ay nagkaroon ng matinding labanan. 'Yun ang naibahagi ni Pastor Jason. So sa pagharap nila sa mga labanang ito, so itong sisidlan ng muling pagkabuhay ay dapat ibigay niya ang kanyang buhay. So dito si Esteban ay hinuli. So, sa chapter 7, verse 1 to 53. So, ang subtitle dito sa paragraph na ito is Maluwalhating Pananampalataya ni Esteban. Verse 2 to verse 7, sumagot si Esteban, makapatid, magulang, pakiganin niyo, sasabihin, ang dakila at makaparang Diyos ay napakita sa ating ninuno si Abraham na siya ay nasa Mesopotamia pa bago siya maniran sa Haran. Siya ay napatotoo tungkol sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at sinabi niya ang tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Bago pa ang lahat, sinabi niya ang tungkol sa pananampalataya ni Abraham at sinabi niya din ang patungkol kay Jacob at kay Josue. So si Abraham ay pumunta sa lupain ng Kanaan mula sa Haran papuntang Kanaan. Si Jacob at si Josue ay pumunta din sa Ehipto. Sinabi niya ang mga pananampalataya ng mga ninuno. At dito nilabas sila ng Panginoon sa Ehipto. So ang mga Israelita ay dapat magkaroon ng pananampalataya. So dahil sila ang mga angka ng kanilang mga ninuno, so dapat sila magkaroon ng pananampalataya dahil sinabi niya, tingnan natin si Abraham, si Jacob at si Jose, si Moses. So nung nasa Ehipto na sila, si Moses pinalabas niya ang lahat ng mga Israelita palabas ng Ehipto. So ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napakita kay Moses sa nasusunog na halaman. So si Moses ay tumakbo palayo sa kanyang mga tao dahil sa pinatay niya ang isang Ehipto. So nung tinulungan niya ang kanyang isang Israelita at napatay niya isang Ehipto, sinabi sa kanya ng mga Israelita, sino ka para makialam sa amin? So dahil sa takot siya ay umalis sa Ehipto at lumabas. So ano ang nangyari sa kanya? Si Moses ay isang sisildan na puno ng pananampalataya at ginamit siya ng Panginoon upang pangunahan ang mga Israelita palabas sa Ehipto. At dito sa verse 37 sinabi na pinuri ng Panginoon si Moses. Siya rin ang Moses na nagsabi sa mga Israelita, mula sa inyo ang Diyos ay pipili ng isang propeta upang gawing propetang tulad ko. Verse 38, siya ay kasama ng mga Israelita sa ilang, siya ang nakipag-usap sa anghel, nagsalita sa kanya at ang ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. So, So nung si Esteban ay inakusahan ng mga pinuno at mga pari, so ito ang sinabi niya. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. So ito ang mga pangangaral ni Esteban. Ito ang kanyang sinabi. Verse 39, ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno, sa halip sila'y kanilang itinakwil kanya at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. So sinabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na nunguna sa amin, sapagkat hindi na namin alam kung paano ang Moses na iyan ay nagpalabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto. So dito sinalaysay niya ang mga nangyari sa nakaraan hanggang sa napunta siya kay David na nagnanais na magpatayo ng tahanan para sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon ang nagtayo ng tahanan ito. So sinabi lahat nito ni Stephen kung ano ang mga nangyayari sa mga ginawa ni Moses. So sa kasaysayan, alam natin ang ating mga ninuno ay tinalikuran si Moses o mga Israelita. Paano tayo ngayon? So sinabi niya dito sa kanyang pangangaral sa verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, ayaw ninyong magbago sa inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Verse 51. So, dito niya sinabi na hindi nyo napakatigas ng inyong ulo, ayaw ninyong tanggapin ang katotohanan, dumating ang banal na espiritu, ayaw ninyong siyang tanggapin. Kagaya ng ginawa ng inyong mga ama. Ang inyong mga ninuno, ang inyong mga ama ay tinalikuran si Moses. So, katulad din ang ginawa ng inyong mga ninuno, ganun din ang ginagawa ninyo. Sinong propeta ang hindi unusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng makatuwid na sa inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. So, dito sinabi niya na pinatay niyo si Jesus. Tinagap ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. So sinabi ni Esteban na ako'y nagpapatotoo kay Moses na isang matuwid. At in-affirm ko ang salita ng Panginoon at ang sinabi ni Moses. Sinong lumaban kay Moses, sinong lumaban sa Diyos, katulad din ng ginawa ng inyong mga ninuno, ganun din ang ginawa nyo, ayaw nyong tanggapin ang banal na espiritu at tinalikuran nyo at rinaiduran ang isang matuwid at kahit na pinatay ninyo siya at hindi nyo sinunod ang ibinigay na kautusan ng Diyos sa inyo. Si Moses ay pinadala ng Panginoon sa inyo. If sinabi niya ang kautusan ng Panginoon, na gumawa siya ng tipan sa Panginoon, at ngunit hindi niyo sinunod, at umabot pa na pinatay niyo ang mga propeta. Pinatay niyo ang nagpapahayag tungkol sa pagparito ng makatuwid. So ang pagparito ng makatuwid ay isang sinasabi na patukol kay Jesus. So pinatay din ninyo si Jesus. Tinanggap nyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng anghel, ngunit hindi nyo ito sinunod. Pinatay nyo si Jesus na siyang nagsasaad tungkol sa kapayagan. So pinagtitiwalaan ninyo ang salita ng Diyos? Hindi. Pinagtitiwalaan niyo ang sinasabi ni Moses? Hindi. So dito si Esteban matapang na nagpapatotoo kay Jesus sa katotohanan at sa pamamagitan ng banal na espiritu, ito ang kaluwalhatian ng kanyang pananampalataya. So ipapakita ko ito sa pamamagitan ng isang larawan. So sa panahon na yon ay ang mga tao ay nagsalita laban sa kanya. Sila ay nasa kadiliman. Sila ay tinatakwil nila si Jesus, ayaw nila ng banal na espiritu. Ngunit itong sisidlan, ang buhay ni Esteban, siya ay naging higante na tumayo sa kanilang harap. So siya ay naging espiritual na higante. Mula sa kanya, lumiwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Gustong gamitin ng Panginoon ang maluwalhating sisidlan. Ang lahat ay ayaw kay Jesus, pinatay siya. Ang banal na espiritu ay dumating. At ayaw ng mga tao sa banal na espiritu. Ngunit si Esteban ay nakatayo pa rin. At patuloy siyang nagpatotoo sa banal na espiritu. So, ginamit siya ng Panginoon sa makatinding paggamit. So, naalala natin sa chapter 6 na siya ay puno ng kapangyarihan, puno ng pananampalataya at maraming himala ang ginawa niya sa maraming tao. So, sa panahon na iyon, ang lahat ay tutol sa Diyos, ayaw sa salita ng Diyos. So, sa panahon na iyon ay matapang niyang sinabi ang salita ng Panginoon. Ang sinabi niya, oh mga Israelita, hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos. Maring mangyaring patawarin na tayo ng Panginoon. Sa ating henerasyon, sa ating kasalukuyang panahon, marami mga bagay ang hindi natin sinasabi. Hindi tayo nagsasalita. Dahil pag sinabi natin, maharap tayo sa pag-uusig, kaya nga hindi na lang natin sinasabi. Wala tayong opinion. Ngunit kung hindi tayo magsasalita, hindi tayo maging isang maluwalhating sisidlan. Bakit hindi tayo nagsasalita? Dahil tayo natatakot. Hindi tayo nag-dare na magsabi ng mga bagay na ayaw ng karamihan, ayaw ng madla. Gusto nating sumama doon sa opinyon ng karamihan ng madla. Nawala natin ang ating status bilang isang simbahan. Hindi tayo naging katulad ni Esteban. Na ang mga tao ay ginagawa nila ang mali. Ang mga tao ay hindi nila sinusunod ang Diyos, ang kautusan ng Diyos. At siya ay may tapang na sinabi na hindi niyo sinusunod ang batas ng Diyos. At sinasabi niya sa lahat, siya ay nasa delikadong posisyon. So dinala siya at dinakip at dinala sa Sanhedrin. Ngunit sinabi niya pa rin ng may tapang. Ngayon, sa ating panahon, hindi tayo dinadakip, dinadala sa Sanhedrin, pero hindi tayo nagsasalita. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy sa lagay na ito. Ngunit naintindihan niyo ang ibig kong sabihin. pag sinabi ko isang bagay, kukunin ito ng tao ng labas sa context. Pag sinasabi ko ito sa morning devotion o pag nag-share ako, kukunin ito ng tao at igagawing atake para sa akin. So, in-encourage ko ang aking sarili at ang lahat ng aking mga anak. Kung sa panahon na dapat tayong magsalita, dapat nating sabihin ang dapat nating sabihin, ang nararapat. So, punta tayo sa sunod na talata, 54 to 56. So, dito ay maluwalhating yung kaluwalhati ano ay nangyari dito. Nagalit kay Esteban ang buong sanhedrin nang marinig niya na nagitngit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban ay puspos ng Espiritu ay tumingala sa langit na nakita niya kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, nakita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Verse 54 to 56. So dito, tumingala siya sa langit. Sa English, gaze into heaven. So sa Tagalog, tumingala sa langit. So ang pagtingin na walang pagkurap. So ito ang siya ay napuspos ng Espiritu. At tumingala sa langit matapos niyang sinabi ito. So ang mga tao ay nagitngit sila laban sa kanya. So hindi niya tiningnan ang tao, tiningnan niya ang Panginoon. Nung tiningnan niya ang Panginoon at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. So dito nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Chinese, may dalawang pagkita. Nakita si Jesus at nakita ang Diyos na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, nakita kong bukas ang langit at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, tingnan ninyo. Sabi sa English, discern and discover. So, abang siya'y tumitingala sa langit, ang pangalawa, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. At ang pangatlo, nakita niya ang, tingnan ninyo, nakita ko ng mas maliwanag na ang anak ng tao na si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Habang nakita niya si Jesus, ano ang gustong ibig sabihin ng Banal Espiritu dito? So nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang maluwalhating Panginoon, at siya din sa kanyang sarili ay naging maluwalhating sisidlan. So, nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya, so naging matutuo yung kanyang pananampalataya ay naging totoo, naging maluwalhati ang kanya po. At nagdala ng muling pagkabuhay. At paano kumalat ang ebanghelyo sa lupain ng Judea, Samaria. So, kailangan ang kanyang buhay, kailangan ang sisidlan. So, meron siyang maluwalhating pananampalataya at maluwalhating paningin. So, binigyan siya ng Panginoon ng kapangyarihan. Kaya nga si Esteban ay walang takot. ang kanyang paningin, ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay nakakonekta sa Panginoon, nakapako sa Panginoon. Kaya nga, pati ang kanyang paghihirap, maging ang kanyang kamatayan ay hindi tuminag sa kanya. Sinabi din ito ni Apostol Pablo na ang so si Esteban ay napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kanyang paningin ay puso ay nakakonektado sa Panginoon. So siya ay nasa mundo ngunit ang kanyang puso ay nasa langit na. So hinarap niya ang lahat ng ito, yung pag-uusig and persecution. Napunta tayo sa pangatlong talata. Verse 57 to 60. Ah, so ito ay ang maluwalhating butil. Kung isang butil ay hindi mahulog sa lupa, ito ay mananatiling buto. Ngunit kung ito'y malalanta at mahulog sa lupa, ito ay tutubo muli. So ito ang sinasabi sa mga talinhaga ni Jesus. So dito makikita natin sa buhay ni Esteban, verse 57 to 8, tinakpan nila ang kanilang tenga, nagsigawan, at kinaladkad sila palabas ng lungsod upang batuhin, inilagay ang ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paana ng isang binatang nagngangalang Saul. So dito tinakpan nila ang kanilang tenga, nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban, kinaladkad palabas ng lungsod at ubang batuhan. Katulad din ni Jesus na dinala palabas ng lungsod at ipinako sa krus. So dito siya ay kinaladkad palabas ng lungsod at upang batuhin. Paano? Normally pag gusto nilang patayin itong tao na ito, itutulak nila ito para bumagsak ito ang kanyang mukha sa lupa. So ito ay kung paano nila patayin. So bago niya itulak, sasabihin niya kung ano ang mga akusasyon ang dapat nilang sinabi. So sasabihin nila na ito ang taong ito ay nagsasabi ng mga masama bagay sa Diyos. So itutulak niya ito. Itutulak niya ito at babagsak ito ng ang kanyang mukha na sa lupa. Ang pangalawang tao ay sasabihin niya, ako ay nagpapatotoo sa akusasyon laban sa kanya. At ang taong ito ay kukuha ng bato at babatuhin itong tao. Pag hindi pa siya namatay, ang lahat ng mga tao na ayon sa akusasyon na sinabi sa kanya, sila ay kukuha ng bato at babatuhin siya. So ito ay kung paano si Esteban na binato. Ito ang mga pangyayari kay Esteban. So itong mga nagbigay ng kanilang patotoo bago nila pinatay si Esteban, bago nila binato. So kailangan nilang gamitin ang kanilang lakas. Kailangan nilang hubarin ang kanilang mga damit at nilagay nila ito sa paanan ni Saul. So, maring si Saulo ay siya ay bata pa. At nakita niya kung sino ang mga nagpatotoo laban kay Esteban. So siya ay kasama din sa mga pagpatay. At siya ay natutuwa na ito ay nangyari kay Esteban. So itong mga taong ito ay inubad ang kanilang damit at inilagay ang kanilang damit sa paanan ni Saul at ibinato nila si Esteban hanggang sa siya'y mamatay. At si Saul ay kasama nila at siya'y natutuwa nang mangyari ang mga bagay na ito. So ang butil ay namatay at nahulog sa lupa at ito ay tumubo at namunga ng maraming bunga. Ang Panginoon ay tinatawag niya itong taong Saul na ito na natutuwa sa mga nangyayari na siya ay dapat tumayo at ipagpatuloy ang ginawa ni Esteban, na dapat siya ay tumayo at ikalat ang ebanghelyo sa buong daigdig. So dito sinasabi, in-emphasize na hindi natin alam ang gawa ng banal na espiritu. Maring hindi na natin maintindihan na bakit siya ay pinatay. Maring sabi natin na Panginoon, napaka makapangyarihan niyo, bakit niyo hinayaan ang mamatay? Si Esteban ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. Kung gusto nating sumunod sa Panginoon ay dapat ihanda natin ating mga sarili. Kung sumusunod tayo sa Panginoon, kung tayo nabubuhay, sumusunod tayo kay Kristo. Kung tayo mamamatay, kay Kristo pa rin tayo sumusunod. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa panahon ngayon, ngunit umaabot ito sa panahon na hanggang sa walang katapusan. So dapat ito ang unang paghahanda na gagawin natin. Ang pangalawa ay dapat na manampalataya tayo sa Panginoon. Nakita natin kung ano ang nangyari kay Esteban at maring inisip natin bakit nangyari ito kay Esteban, bakit hinayaan ng Panginoon na mamatay siya sa ganitong pamaraan, siya ay isang mabuting tao. Sa mga tagapamahala, siya ang pinakadakila. At puno siya ng pananampalataya, puno siya ng kapangyarihan, marami siyang himalang ginawa sa harap ng mga madlang. Ngunit ang kaisipan ng Panginoon ay mas mataas kesa sa atin. At sinabi natin, bakit kailangan mamatay si Jesus? Ang mga disipulo ayaw nilang mamatay si Jesus. Ngunit bakit kailangan mamatay si Jesus? Merong kahulugan ang mga ito. Dahil sa kanyang pagkamatay, marami ang nagligtas. At iginamit siya ng Panginoon bilang kabayaran ng mga kasalanan. Ngunit si Esteban, bakit siya namatay? Hindi natin alam, ngunit ang Panginoon ay may plano. Si Esteban ay katulad ng isang butil, katulad ni Jesus, na siya ay namatay. Ngunit nagdala siya ng muling pagkabuhay. So dito makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang buhay ni Saul. Ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Hindi natin lubos, maarok ang nasa puso ng Panginoon. At dapat natin magtiwala at manampalataya. Ito ang pananampalataya ni Esteban at ito ang halaga ng kanyang buhay. At kinonsider ng Panginoon kamatayan ng kanyang mga anak na mahalaga. Kung ano man ang nangyari, merong perfect na kalooban ng Panginoon, dapat tayong manampalataya. Mga kapatid, sa panahon ngayon, tayo na sa extraordinary na panahon. Kung sino man ang mga nananalo sa presidency, kung ano mang maging sitwasyon ng ekonomiya, dapat tayong tumayo at maging maluwalating sisidlan. Ang ating mga puso ay makakonekta sa Panginoon at sumunod sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Amen. Dito nagtatapos ang ating mensahe sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pagkikinig.